havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Qurbon hayiti 15-oktyabr kuni nishonlanadi. Qirg'iz militsiyasi Issiqko'ldagi mitingni tarqatib yubordi. Moskva Litvadan import qilinayotgan sut mahsulotlari uchun taqiq joriy etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qurbon hayiti bu yil 15-oktyabr kuni nishonlanadi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumot tarqatdi. Saudiya Arabistoni Oliy Mahkamasi milodiy 2013 yilning 6-oktyabr kuni hijriy 1434 yil Zulhijja oyining 1 kuniga to'g'ri kelishini e'lon qildi. Bundan kelib chiqadiki, hojilarning Arafat vodiysida turishlari 14-oktyabrga, Qurbon hayitining 1 kuni esa 15-oktyabrga to'g'ri keladi, deyiladi qo'mita xabarida. Bugungi kunda 4000 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi Saudiyaga yetib borib, ibodatlarni ado etishga kirishgan. Din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ishonilsa, haj amallari boshlangunga qadar u yerga yana 1200 nafar ziyoratchi yetib borishi kerak. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida hokim almashdi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimiyati rasmiy veb-sayti xabar qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 5-oktyabr kuni Jomboy tuman xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqariga 19-chi sessiyasida tuman hokimi Olimjon Ochilov vakolatini muddatidan avval tugatish haqidagi tashkiliy masala ko'rib chiqilgan. Deputatlar viloyat hokimining sanoat, tadbirkorlik, kapital qurilish va kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlangan Ochilov iste'fosini qabul qilganlar. Ayni paytda shu kungacha Pastdarg'om tuman hokimining iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasida ishlab kelgan Husan Bo'riyev viloyat hokimi Zoir Mirzayevning tavsiyasiga ko'ra Jomboy tuman hokimi etib tasdiqlangan. Qirg'izistonning Qorako'l shahrida militsiya qumtor oltin qazib olish korxonasini davlat tasarrufiga o'tkazishni talab qilib chiqqan namoyishchilarni tarqatib yubordi. Turli taxminlarga ko'ra 300 kishidan 1,5 ming kishigacha ishtirok etgan kechagi mitingda namoyishchilar Issiqko'l viloyat gubernatori Emilbek Kattag'ayevni garovga olganlar. Oqshom payti militsiya tayoq va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan holda mitingni tarqatgan 4-5 kishini qo'lga olgan, gubernator Kattag'ayev esa ozod qilingan. Sentyabr oyida Qirg'iziston parlamenti Kanadaning Cameco shirkati va mamlakat hukumati o'rtasida qo'shma korxona tuzish to'g'risidagi memorandum loyihasini ma'qullagandi. Mazkur hujjatga muvofiq Qirg'izistonning qo'shma korxonadagi ulushi 50% tashkil etadi. Ayni damda Bishkek korxonaning 33% aksiyasiga egalik qilib kelmoqda. Moskva Litvadan import qilinayotgan sut mahsulotlari uchun 7-oktyabrdan e'tiboran taqiq joriy etdi. Rospotrebnadzor federal agentligi bu mamlakatdan kelayotgan sut mahsulotlari shubha uyg'otayotgani haqidagi bayonot bilan chiqdi. Biroq bu taqiq keyingi oyda Yevropa Ittifoqi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan va Yevropa mamlakatlari bilan tig'iz hamkorlik qilayotgan Litvaga bosim o'tkazish harakati o'laroq baholanmoqda. Bundan avvalroq Rossiya noyabr oyida Vilniusda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bilan erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnoma imzolashga umid qilayotgan Ukraina va Moldovaga nisbatan bosimni kuchaytirgandi. Dushanba oqshomida Iroq poytaxtida sodir bo'lgan portlashlar oqibatida 22 kishi halok bo'ldi, 100dan ziyod odam yaralandi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, kecha Bag'dodda 6 portlash sodir etilgan va bu hujumlar asosan shaharning shiyalar istiqomat qiladigan mavzelarda amalga oshirilgan. Ayni paytda sunniylar istiqomat qiladigan Davra mavzeida ham portlashlar sodir bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio-energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:05. Odatdagidek efirda Ozodlik onlayn siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Ko'rib va eshitib turganingizdek, bugun Alisher Siddiq o'rnida Kamina Mehribon. Alisher har doimgidek xizmat safarida. Prodyuserlik vazifasini zimmamga olish niyatim yo'q, faqat mana bu pult bilan boshqarish mening zimmamda. Nargi studiyamizda esa Ozodlikning eng gapga chechan muharrirlaridan biri, Ozodlik onlaynning doimiy boshlovchilaridan biri, deyarli o'zgarmaydigan boshlovchilaridan biri Zamira Shukur.
Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi va uning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. Twitterdan, Facebookdan, Odnoklassniki, VKontaktedan, qolaversa YouTube va Google Hangoutsdan Ozodlik onlayn deb qidiring. Bugun o'zbeklarni xorijda kim nima bilan tanitmoqda? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu, siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, bugun bizni qiziqtirgan savollar, aksar davlatlar, ayniqsa Rossiyada qora ishchi bo'lib yurgan o'zbeklar obro'sini bugun kimlar, qanday ish, qaysi faoliyat bilan ko'tarmoqda? Siz yashayotgan yurtlarda mahalliy jamoatchilik o'zbeklarni qanday xalq deb biladi?
Ayni paytda o'zi bir xalq, bir millat obro'sini kim qanday tanitib kelganu kim qanday tanitishi kerak? O'zbeklarning xorijdagi imijiga shaxsan siz qanday hissa qo'shmoqdasiz degan savollarga ham siz bilan bugungi muloqotimizda javob izlaymiz.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizdagi bor ma'lumotni biz bilan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi mehmonlarimiz orasida siz ham borsiz albatta. Ayni paytda suhbatimizni boshlab beradigan mehmonlarimiz Rossiyadan Tomskdagi O'zbeklar milliy markazi direktori Hamza Hamroyev, Londondan Orzu Art teatri demak asoschilari, aktyor va rejissyorlari Rashid Shadad hamda Yo'ldosh Jo'raboyevlar. Mehmonlarimizga savol berishingiz, qolaversa bugun muhokama qilinayotgan mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun yana o'sha Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzallaridan foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hoziroq ana shu manzilimiz orqali muloqotimizga qo'shiling. Demak, suhbatimiz mehmonlari.
Demak, biz bilan hozir Londonda Arzu Art
teatrining
san'atkorlari, asoschilari Rashid Shadad bilan Yo'ldosh Jo'raboyev biz bilan hozir muloqotda.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar suhbatimizga, jonli suhbatimizga. Bilamiz, vaqtlaringiz juda ko'p emas, lekin mana shu vaqtda.
Yo'q, hozir ham ishda, ular teatrda paytda biz bilan vaqt topib.
Rahmat. Demak, mavzuyimizni eshitgan bo'lsangizlar kerak, bugungi suhbatimizga turtki bo'lgan o'sha yangilik haqida ikki og'iz eslatib o'tmoqchiman. O'tgan hafta mana Rossiyada o'sha Golos tanlovi bo'lib o'tdi va unda Nargiz Zokirova, aslida o'zbekistonlik, ammo 20 yildan beri Nyu-Yorkda yashab kelayotgan Nargiz Zokirova qo'shiq kuylab, ancha-muncha rossiyaliklar og'ziga tushdi va shu munosabat bilan Rossiya matbuoti o'zbek degan so'zni, o'zbekistonlik degan so'zni yaxshi ma'noda, o'sha san'at bir nimasida, dunyosida qo'llay boshladi. Odatda bu so'z boshqa kontekstda ko'plab ishlatiladi. Ayni paytda yana o'tgan hafta mana yangi ochilgan restoranda o'zbekcha norim bo'yicha o'sha Guinness rekordlar kitobiga kirish urinishi bo'ldi. Shu munosabat bilan yana o'zbek degan so'z, o'zbek madaniyati, o'zbek o'sha taomlari tilga tushdi. Demak, biz onlayn suhbatlarimiz mavzuini ana shu ommabop mavzularga qarab tanlaymiz va bugungi mavzuimiz o'zbeklarni dunyoda, xorijda bugun kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Mana shu o'zbeklarni, o'zbek madaniyatini dunyoda tanitayotganlari oldi safida san'atkorlar, mana sizlar borsizlar. Shuning uchun bugungi suhbatimizdagi o'sha ilk savollarni sizga berish o'rinli deb o'ylayman. O'zi bir millatni, bir xalqni, bir davlatni kim qanday tanitib kelganu bugun global dunyoda kim qanday tanitmoqda? Marhamat. Rashjon, sizdan boshlaymiz. Marhamat.
Birinchidan katta rahmat qo'ng'iroqlaringiz uchun. Qolaversa qo'ng'iroqlarning o'zi ham bizga bir qanaqadir xursandchilik. Shu mavzu borasida, ya'ni biz ham harakat qilamiz shu o'zbek xalqini yoki bo'lmasa o'zbek san'atini, qolaversa O'rta Osiyo san'atini, o'zbek teatrini, san'atini shu Yevropada ozgina bo'lsa ham targ'ib qila olgan bo'lsak yoki qilayotgan bo'lsak, bundan benihoya xursandman. Xo'p, xursandmiz ya'ni do'stlarimiz bilan. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, juda ham aktual mavzu. Bu nafaqat o'zbeklar, balki boshqa millatlar ham, mana London o'zi juda ham har xil millatga
qorishiq, qorishiq millatlar
bormi? Qorishiq. Ya'ni inglizlarni kamdan-kam ko'rasiz deyarli. Hamma xalq bor. Va shuni aytib o'tamanki, hammasi erkin, hammasi o'z san'atini, o'zini millatini, o'zini yo'nalishini, hattoki o'zini dinini targ'ibot qiladi shu Londonda. Balki shuning uchun hamdir London bir madaniyat markaziga aylangan. Hamma shu yoqqa intiladi. Festival bormi yoki ko'rgazma bormi, boshqa narsa bormi, shu Londonga.
Mana shu Londonga, uzr, Londonga o'xshagan shu dunyodagi barcha millat vakillari yashayotgan bir shaharda o'zbek madaniyatini, o'zbek san'atini, o'zbek teatrini targ'ib qilish, tanitish qanchalik oson kechyapti? Yo'ldoshbek, marhamat.
Oson.
Yoki qiyin kechyapti, chunki mana katta madaniyatlar, katta millatlar bor. Masalan, ming yillar davomida Yevropa, xususan o'sha britaniyaliklarga juda yaxshi tanish bo'lgan katta madaniyatlar bor. Shularning qatorida hali yaqinlargacha geografiyani yaxshi bilmagan odam aytishga ham qiynaladigan bir mamlakatni nomini, san'atini targ'ib qilish, tanitish qanchalik kechyapti, marhamat.
To'g'ri. Mana biz teatrimizni tashkil qilganimizga mana bor yo'q endi 2-yil ketyapti. Mana xudo xolisa 2014-yil yanvar oylarida 2 yillik nima deydi tug'ilgan kunimizni nishonlamoqchimiz. Lekin aytmoqchimanki, haqiqatan ham juda ham ana oson emas. Biz bizga hozir menimcha tarixda birinchi bo'lib O'rta Osiyo teatr madaniyatini, teatr san'atini targ'ibot qilayotgan kichkina bir jamoamiz. Hozir jamoamizda bor yo'q 6-tagina odamlar. Siz aytib o'tgandek, haqiqatan ham O'zbekiston degan mamlakat bor ekanligini bilmaydigan inglizlar bor. Mana bizni oxirgi spektaklimiz davomida, spektaklning oxirida bir amerikalik student keldi mening yonimgada. Men bilan gaplashib, rahmat, man dedi, O'zbekiston degan mamlakat borligini man bilmas ekanman. Man shunda bunaqa narsalarga ko'p duch kelaman. Shuning uchun hali nima dedi, mana shunday bir katta bir mega shaharni yurtda, mamlakatda. Butun dunyodan minglab, yuz minglab hali har xil millat o'zini madaniyatini olib kelib, hamma o'zini madaniyatini, o'zini urf-odatini olib chiqib ko'rsatishga harakat qilayotgan bir katta bir competition de
shaharda raqobat kuchli bo'lgan shaharda
raqobat kuchli bo'lgan shaharda kichkinagina bir teatr bo'lib, hali dengizdan tomchi bo'lib turish juda ham qiyin.
Mana endi Yo'ldoshbek, ha rahmat, Rashid, mana sizlar o'zbekman deganingizda, shu suhbatdoshingiz O'zbekistonni bilish bilmasligidan qat'iy nazar, qanaqa madaniyatni, qanaqa bir xalqni tasavvur qiladi shular? Mana shu gap so'zlaridan, faqat teatrda emas, teatrdan tashqaridagi hayotda ham. Rashid, marhamat.
Endi buni aytish, buni nima deydi, tasvirlash manimcha bizga ozgina qiyin bo'lsa kerak.
O'zi bormi tasavvur qanaqadir?
Albatta tasavvur bor. Bizani juda mehmon do'stligimizni bizani biladi. Chunki mana o'zingizga ham ma'lumdir, chet ellarda yon qo'shningiz kimligini bilmaysiz. O'zbekistonda vaholanki butun mahallani, butun o'sha domda turasizmi, podyezddagi birinchi etajdan beshinchi etajga kim turishi, qanaqa oila ismlarigacha bilasiz. Bizdan shu tomonimiz bilan ba'zida ajralib turamizki, bironta marosim qilsak yoki biror narsani nishonlasak, albatta shu qo'shnilarimizga nima deydi bildirishimiz kerak yoki shu nima deydi munosabat quramiz, ya'ni qo'shnilar bilan yoki do'stlar bilan ko'proq. Va mehmon kelganda, uyimizga birontasi mehmon kelganda shu o'zbekchasiga o'zbekona kutib olamiz. Shu mehmondo'stligimizni, ko'ngil ochiqligimizni bular juda ham yaxshi biladi. Lekin shu o'rinda mehnatkashligimizni ham manimcha bu juda yaxshi bilsa kerak.
Yo, o'zi xorijda teatr tashkil qilish bu ayniqsa mehnatkashlik qo'lidan kelmasa, chunki qo'shiqchilik bilan teatr san'atini orasida osmon bilan yercha farq bor. Yigitlarga qoyil qolish kerak, juda bir qiyin kasb, chunki bilasiz, Xorazmdagi uyda sandiqda chang bosib yotgan diplomim teatr rejissurasi bo'yicha va bu sohani qanchalik qiyinligini juda yaxshi bilaman.
Mehribon o'sha qiyinchiliklarga chidolmay jurnalist bo'lib qolgandan keyin.
Qoyillik yigitlar. Va
suhbatimizda agar adashmasam Rossiyadan, agar yigitlar yana ozgina imkon bo'lsa biz bilan qolinglar. Hozir endi Rossiyaga diqqatlaringizni burmoqchiman.
Zamira opa, hozircha biz bilan
Hamza bilan bog'lanish iloji bo'lmayaptimi?
Skype orqali ozgina ammo bo'lyapti.
Bo'pti, bo'lsam suhbatimizni davom ettiramiz. Mana shu Londonda yo umuman Yevropada o'zbeklarni bugun kim tanityapti sizlardan boshqa, masalan? Yana o'zi yana boshqa savolga qo'ydim-ku, kim o'zi tanitishi kerak-ku? Bugun mana aha, marhamat.
Juda ham ko'p odamlarni bilaman. Masalan, Germaniyada germaniyalik bir qizni bilaman. Germaniyada o'zini onlayn o'zbek milliy taomlari retsepti bo'lishish nima deysiz?
Tanityapti demak.
Shular tanitib, shu qizni veb-saytlariga tez-tez qarab turaman. Shu qiz o'zi asli qashqadaryolik. Student bo'lib Germaniyada o'qiydi. Yaqinda farzandli bo'ldi. Shu qizni qilayotgan ishi juda ham katta narsa.
O'zi global dunyoda birinchi tanishuv shu ovqatlar, taomlar orqali, gastronomiya orqali bo'lyapti.
Albatta, endi shu qizni dizaynlarini, haligi o'zi uyda yaratayotgan milliy taomlar, o'zi qamir xorib bir narsalar pishirib veb-saytlarga qo'yib odamlarga shu ham tanityapti-da. Shuni ham mehnati juda ham katta. Endi mana kichkina bir nima deylik, odamlarni kichik o'zini shaxsiy bir biznesi yoki qiziqishlari, hobbilari orqali gapiradigan bo'lsak, endi yana bizada katta-katta ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlarimiz bor, yozuvchilarimiz bor, shoirlarimiz bor. Masalan, Marat Ahmedjonov toshkentlik, mana Open Central Asia degan jurnalni nimasi redaktori.
Endi masalan image masalasida shu bir Londondagi yo umuman Britaniya jamoatchiligini orasida qandaydir bir shakllanayotgan bir imiji bormi o'zbeklarni?
Bor, albatta bor. Bilasizmi, hozir yaqin, hozir mana o'zlaringiz ham e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Yaqinda Londonda London modalar festivali bo'lib o'tdi. Shunchaki endi shu san'at sohasida bo'lganimiz uchun, qiziqish uchun.
Gulnora Karimova kelmadilarmi?
Yo'q, kelmadilar. Siz kelmadilar. Tadbirga bordim, bilasizmi, Fransiyadan, Yevropadan kelgan, butun Amerikadan, butun dunyodan yig'ilgan modellar, go'zal shunday bir chiroyli liboslarni orasida har zamonda atlaslar ko'zimga tushib, har zamonda haligi adraslaru atlaslardan bir elementlar borda kiyimlarda. bitta shunaqa adresdan ko'ynak kiygan nemis qizning yoniga kelib, men so'radim, kiyimiz menga juda ham yoqdi, o'zimni o'zbekligimdan aytmasdan, bu qanaqa material, bu qayerdan kelgan desam, bu O'zbekistondan kelgan, Marg'ilon degan shahardan. Menga tarixini aytib berdi shu qiz, bilasizmi? Men g'ururlanib ketdim. Shunaqangi narsalar ham bizni qandaydir bir haligi
tanityapti, demak
tanityapti, madaniyatli xalq ekanligimizni olib kelyapti. Rost aytaylik, shunday bir dunyoga mashhur bir model Marg'ilondan yoki Samarqanddan kelayotgan adresni kiyib London sahnasiga chiqayotgan ekan, demak bizga e'tibor yo'q emas.
Rahmat
yigitlar, biz bilan suhbatda bo'lib turing, hali sizlar bilan uzoq gaplashamiz. Bizda hozir Skype orqali tinglovchilarimiz bog'langan. Dastonbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Dostonbek? Qayerdan telefon qilyapsiz?
Toshkentdan.
Toshkentdan. Xorijga chiqib ko'rganmisiz hech?
Yo'q, hali.
Hali chiqmadingizmi? Endi unda bu savolimizga sizni javob berishingiz biroz qiyin bo'lar ekan. Mayli, endi umumiyatda sizdan so'rayman. Kim tanitish kerak deb o'ylaysiz? Mana sizdan so'rasak, shu yerdagi O'zbekistonni, o'zbekistonliklarni, o'zbek degan xalqni tashqarida kim tanitsin deb sizdan so'rashsa, kimni ko'rsatgan bo'lardingiz? Nimani ko'rsatgan, qaysi faoliyatni ko'rsatgan bo'lardingiz? Marhamat.
Men bu haqda, adres haqda umuman eshitmayapman. Kimni tanitadi deb o'ylamayman.
Kim tanitish kerak deb o'ylaysiz?
O'zingizdan dizaynerlardandir.
Yo'q, faqat dizayn haqida gap ketmayapti. Butun bir bosh millatni, xalqni, mamlakatni kim tanitish kerak deb o'ylaysiz? Kimga haqqi bor shunga? Kim mana shu millatni vakili, shuni timsoliman deb ko'rinishi kerak deb o'ylaysiz?
O'zimizdan bu kimni kattalardan Gulnora Karimovani.
Bilmadim, siz nima deb o'ylaysiz? Menga savol emas, javob bering.
Shu mana aytaman, Gulnora Karimovani bilish mumkin.
Ha, Gulnora Karimova zotan tanitayapti shekilli. Mana kelgan sharhlardan bittasi yozibdi mana. Yevropada O'zbekiston deganda Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizlarini tanishadi. Rossiyada mardikorlarni tanishadi. Hindiston emiratda o'zbek fohishalarini bilishadi deb yozishibdi. Zotan tanitayapti ekan. Yana kim tanitish kerak?
Uzoq bilaman, unaqa bilmayapman.
Yo'q, haqiqatdan ham yigit aytmoqchi, keyingi bir yil ichida Shvetsiyadagi bo'layotgan shov-shuvli sudlar opa-singil Karimovalarni tanitmasdan qo'ymayapti. Bu yigitni ham so'zlari to'g'ri. Biz bilan hozir Fatmaxon suhbatda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Biz bilan muloqotda.
Ovoz qaytyapti. Assalomu alaykum. Radioni o'chirib qo'ysangiz, iloji bo'lsa.
Assalomu alaykum. Endi eshitildimi?
Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Fatimaxon? Qayerdasiz?
Rahmat, men hozir Turkiyadaman.
Turkiyadasiz. Demak, mana Turkiyada o'zbeklarni yaxshi bilishadi. O'zbek degan so'zga izoh berishi hojati yo'q. O'zbek degan madaniyatga izoh berishi hojati yo'q. Lekin shu millatni, shu xalqi imiji qanaqa bo'lgan Turkiyada? Marhamat, kim shuni?
Bilasizmi, men Turkiyaga yaqinda keldim. Bu yerda o'zbeklarni imijini unchalik ham yaxshi bilmayman. Shunchaki aytmoqchimanki, mana hozir Guinness rekordlar kitobiga kiritdi norin taomini deyishyapti. Bu qaysidir ma'noda o'sha o'zbek millatini dunyoga tanitayotgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy masala bu emas. Ya'ni o'zbeklar ovqat bilan, mardikorlik bilan taniladigan xalq emas deb hisoblaymanda men, chunki bizi o'zbek xalqi, bilasizmi, bir zamonlar o'sha Amur Temur, Navoiylari bilan tanilgan. Undan keyin
uzr, Fatimaxon, radioni o'chirib qo'ymasangiz ovoz qaytyapti. Eho bo'lyapti. O'chirib qo'ya olasizmi yoningizdagini?
Aha.
Ha, endi davom ettiring. O'shani o'chirib, marhamat.
Ya'ni shu aytmoqchimanki, o'zbeklar o'sha bizni imijimiz tushib boryapti, ya'ni borgan sari o'sha yomon bir nimalar bilan.
Nima o'sha yomon nimalar bilan tushib boryapti?
Masalan, poraxo'rlik. Masalan, poraxo'rlik o'zbeklarni ichida juda ham bir rivojlanib ketgan o'sha illat hisoblanib qoldi-da hozirgi kun.
Siz endi Yevropada o'sha korrupsiya bo'yicha ochilgan
yosh qizlarni o'sha boshqa bir mamlakatlarga borib turib o'zlarini sotishligi, bu o'zbek millati uchun uyat hisoblanadi. Qachon bir qaysi bir avvalgi bir tarixda o'zingiz masalan eslay olasizmi bir o'zbek ayoli borib turib o'zini fohishalik bilan shug'ullanganini?
Endi Fotimaxon, biz bugun global dunyoda yashayapmiz. Informatsion texnologiyalar rivojlangan, axborot almashinuvi bir soniyada yuz beradigan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun axborot albatta tez tarqaladi. Lekin mana siz Amir Temurlarni tilga oldingiz. Bugun o'zbekni o'zi mana siz aytgan o'sha o'zbek xalqini tanitishga loyiq deb bilgan shaxslarni ayta olasizmi?
O'zbek deb
nimamiz bilan tanilishimiz kerak deb o'ylaysiz bir xalq sifatida? Norim bilan emas dedingiz, gastarbayterlar bilan emas, o'sha fohishalarimiz bilan emas dedingiz, lekin nima bilan tanilaylik? Nima bilan tanilishini xohlaysiz o'zbeklarni?
O'zbeklar o'zini madaniyati bilan tanilsin, o'zini bir ijodkorligi bilan tanilsin.
Mana bugungi suhbatimiz mehmonlari zotan tanishyapti. Mana shaxsan siz o'zingizga kelaylik. Mana Turkiyada kim so'rasa o'zbekman deysiz. O'zingiz mana shu bir millatni bir vakili ekanligingizni his qilasizmi o'zingizni yurish turish yashashingizda? Mana shu xalq imijiga qandaydir bir men ham shakllantiryapman degan bir o'y bormi xayolingizda?
Nima deydi, endi boshqa bir joyga chiqqandan keyin albatta u yurtni qaysidir ma'noda ta'siri bo'ladi hamma odamga, lekin o'zbekligimni unutmaslikka harakat qilaman har doim. Masalan, o'zbekman deyman.
O'zbekligim deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Tillimi, zehniyatimi?
Tush turish, zehniyat, ya'ni shu kabi narsalar, masalan, yashash tarzim.
Rahmat sizga Fatimaxon, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Bilishimcha, suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlar
bor. Anchagina hozir ulanganimiz Skype'da bir yigit emas, anchamiz deyishdi, videosini ko'rdik, bir 10tacha yigit o'tiribdi.
Assalomu alaykum yigitlar, marhamat. Bugungi mavzuimiz yuzasidan mana suhbatdoshlarimiz Londondagi ikkita o'zbek teatri ijodkorlari Yo'ldoshbek va Rashjonlar bor, ularga ham savol bilan murojaat qilishlaringiz mumkin yoki mana shu bugungi qo'yilgan mavzu yuzasidan o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Marhamat, kim boshlab beradi oraylardan?
Opajon, menimcha o'zbeklarni dunyoga tanitish uchun bu birinchi o'rinda fan bilan tanitish.
Nima bilan?
Fan bilan. Masalan, oldingi davrlarimizda Abu Ali ibn Sino, buyuk-buyuk allomalarimiz bo'lgan, chiqishgan o'shalar meditsinani birinchi bo'lib yaratishgan, kerak bo'lsa Gippokratlardan ham oldinroq naqalar chiqarishganda shular. Shu menimcha fan bilan sport sohasida dunyoga tanitsa bo'ladi.
Tanitishyaptimi bugun? Bilasizmi, mana bugun O'zbekistondan chiqqan o'sha dunyoda dunyo miqyosida ilmiy ishlar qilib tanilayotgan olimlarimizni taniysizmi?
Yo'q, hozir shu paytdagisini tanimayman.
Mana bugun o'zim uchun bir yangi axborot oldim. Rossiya Fanlar Akademiyasi akademigi, Rossiya immunologiya instituti direktori Hayitov Rahimbek aka samarqandlik kishi ekan. Mana bitta sizga katta olim. Keyin mana hozir dunyoga dong'i oshib borayotgan o'sha toshkentlik pianist yigitimiz bor, Behzod Abduraimov. Bu yigit o'sha Londondagi xalqaro tanlovda g'olib chiqqan va o'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan juda kamtar, juda bir talantli san'atkor yigitimiz. Bu tanitib boryapti. Demak, san'at, ilm sohasi odamlari tanitishi kerak degan fikrdasiz. O'zi shunaqa bo'lyaptimi bugun? San'atkorlarimiz, olimlarimiz tanitayaptimi yoki boshqa jihatlarimiz bilan tanilyapmizmi?
Menimcha oldingi zamondan ko'ra olding tanitib qo'yishganda o'shalar. Endi hozir yo'q, menimcha kamroq.
Bugun kim tanitayapti?
Shu bugungi kunda endi Gulnora Karimova deyishyapti-ku, tanitayapti o'zbek, to'g'rimi?
Siz Rossiyadamisiz? Siz Rossiya?
Ha, Rossiyadamiz.
Rossiyada mana o'zbeklar juda ko'payib ketdi. Mana shu o'zbekman desiz, kimmi, qanaqa xalqqa bugun oddiy rossiyalik tushunadigan bo'lib qoldi?
Masalan, Rossiyada ham ne ruskiy deydigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zbek tiliga o'ladi.
Top, o'zbek deganda qanaqa xalq bo'ladi tushunyapti?
O'zbek degandami, kim biladi, kimidir yaxshi ma'noda, kimisidir bir yomon ma'noda.
Mana o'zingiz
qarab yurganlar ham bir xil emas-ku. Kimdir ish ko'rsatib qo'yyapti, mana yaqinda bir bola ish ko'rsatib qo'yibdi, endi u o'zbek. Bo'ldi, muhrlanib qoldi o'sha ish ko'rsatgan ham.
Yigitlar, bugun Rossiyaga, Moskvaga borib kelgan bir qiz bilan suhbatlashdik. Suhbatimizda o'zbeklar yo'q edi, bitta men o'zbek edim. International, juda ko'p millat vakillari o'tirgan davrada bo'ldi bu suhbat. O'sha qizni aytishi bo'yicha Moskvada metroga tushmabdi. Tushurishmabdi, borgan tanishlari aytishibdiki, metroda o'zbeklar sumkalarni o'g'irlaydi deb. U qizi nazarida o'zbek degan millat shunaqa taassurot qoldirdi, o'g'ri.
To'g'ri. Не только метро, да. Мысалы, манаки Казанский вокзал да ям ештикан, мызаши катта вокзал. Шейде өзбеклер бар екен, енді құда білады кем. Шо, өзімізді өзбеклері чөнтәгі не кәулермиш, бір нимасын алып қоярмиш.
Ямана, сіз білен мұнасабат қиян махалли халқларда, сіз өзіңізден қанаға бір тасурат, қанаға бір тасауыр қалышыны, қанаға бір имидж қалдырыш хақлисыз. Өзіңіз күндалік хатты-харакатларыңыз, ішіңіз білен.
Білем, мен бір нима дей алмаймын.
Rahmat sizga, bu Ozodlik Online. Bugun o'zbeklarni xorijda kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoni bor. Sizda buning uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda, xususan ayni daqiqalarda Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Demak, bugun o'zbeklarni xorijda kim, nima bilan tanitmoqda degan savolga javob Shovqin ko'payib ketdi qayerdandir mehribon.
Bu yigitlarimiz, zonadagi yigitlarimiz ko'chaga chiqishdi shekilli.
Hozir men sizlarni vaqtlaringiz tig'iz bilaman. Hozir balki yana ikki og'iz bir narsa so'ramoqchi edim sizlarga ruxsat berishdan avval yigitlar. Mana bir yaxshi bir sharh kelibdi. Menga yoqdi shu. Turli sohalarda tanilgan sanoqli yoki bir necha ming kishi o'zbeklarni dunyoda tanita olmaydi. Har bir xalqning zamonga mos mentaliteti bo'ladi. O'zbeklarda hozirgi zamonga mos mentalitet yo'q. Shuning uchun o'zbekni hech kim tanimaydi yoki yomon otliqda taniydi, deyapti. Bu demak o'sha bir ilmiy tilga o'tkazadigan bo'lsak, kollektiv mentalitet, kollektiv zehniyat haqida gap ketyapti. Shu yuzasidan kuzatishlaringiz qanaqa masalan? Bizni o'zbeklarga xos qanday zehniyat haqida gapirishimiz mumkin xolis?
Yo'q, men shaxsan bu narsaga qo'shilmagan bo'lardim. Bu endi umumiylashtirish juda ham umumiylashtirib yuborish bu yoki bo'lmasa umumiylashtirish emas. Nima deydi hali bir kichkina bir nuqtai nazardan gapirish. Umumiy nazarda olib aytadigan bo'lsak, yo'q, bizning xalqimiz mentalitetidan masalan jonchalik ham xafa emasman. Juda ham ko'p o'zbeklarni ko'ryapmiz. Oddiy qilib misol aytadigan bo'lsak, mana o'zimiz hozirgi kunda guvoh bo'lib o'tiribmiz. Mana Nargiza Zokirovani tilga oldingiz. Sevara Nazarxon necha yildan beri dunyo kezib o'zbek nomini, bayrog'ini ko'tarib yuribdi masalanda. Yana qancha bizi futbolistlarimiz bor, mana hozir yana qancha yutuqlarni qo'llarga nima qilishib erishdi.
Demak, Yo'ldoshbek, Rashjon, sizlar shu bir millatda asosan alohida olingan shaxslar tanitadi degan fikrdamisizlar?
Albatta. Albatta. Endi menimcha hozirgi kunda mana bizga keng imkoniyatlar yaratilib, mana shunda imkoniyatlar yaratilib, chet ellarga chiqib, boshqa mamlakatlarga borib, madaniyatimizni, san'atimizni, urf-odatlarimizni targ'ibot qilish qo'limizdan kelyapti. Masalan, men har bitta bizani qilayotgan sahnaga olib chiqayotgan asarlarimiz hammasi O'rta Osiyo va ko'proq o'zbek milliy asarlariga bog'langan, asoslangan, dostonlariga asoslangan.
albatta uni ichi g'irt, haligi nima deydi, urf odatlarimizga, madaniyatlarimizga boy. Men har bitta spektakldan keyin menga odamlar kelib, men yaqinda O'zbekistonga bormoqchiman yoki men O'zbekiston haqida shu narsani bilmas ekanman yoki ba'zilari men O'zbekiston bilmasdim, endi bildim degan gaplar bilan kelib menga murojaat qilishadi-da. Men uchun bu juda ham katta yutuq. Masalan, bitta zalda 60 ta tomoshabin o'tirgan bo'lsa, shundan ikkitasi kelib menga yoki bittasi kelib men O'zbekiston haqida ortiqcha ma'lumotga ega bo'ldim desa, o'zingiz o'ylang, u odam tashqariga borib bir o'rtog'iga aytadi, o'rtog'i borib shuni axborot tarqaladi-da.
Demak, har bitta odam individual darajada mana shu ishni qilishi mumkin.
Qo'shish kerak-da. Sekin-sekin haligi dengizga tomchi bo'lib, hali tomar-tomar ko'l bo'lar deydi-ku. Tarqaladi, chiqadi. Men o'ylaymanki, bizning millatimiz juda ham intellektual xalq.
Rahmat, Rashidjon, sizda fikrlar bo'lsa, marhamat.
Endi faqat aktyor emas, kim bo'lishingdan qat'iy nazar, menimcha chet elga chiqdingmi, nima niyatda chiqqan bo'lsa ham, baribir shu O'zbekistonni elchisi bo'lasan. Sani o'sha yurish turishing, salom aliging, hattoki kiyiming, o'zingni tutishing shu O'zbekistonni bir qanaqadir bir madaniyat
odamlarda taassurot qoldiradi-da keyin, to'g'ri.
Taassurot qoldiradi, albatta. Endi mana Londonda ham juda ham endi biz emasda faqat judayam ko'p odam O'zbekistonni nima deydi, mahf etish bilan yoki bo'lmasa tanishtirish bilan ovora. Mana Samarqand restorani bor.
Bizda ham bor, hamma joyda o'zi, hamma joyda shu Samarqand, Buxoroni krediti bilan yashaymiz.
Boriga shukr. Mana
ham yaxshi ko'rishadi. Chet elliklar, yevropaliklar Buxoroga yoki Samarqandga borish hammaga ham nasib qilavermaydi, chunki bular uchun bu juda ham qimmat hisoblanadi. Ruscha qilib aytganda, не каждый себе позволяет. Yeah, yani har kishi ham hamma ham bora olmaydi, chunki ular uchun bu ularga
boshqa bir dunyo, qimmat,
bosh osonroq.
Tabiiy.
O'zbekistonga borgandan ko'ra.
Tabiiy.
Shuning uchun men o'ylaymanki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, baribir shu qanaq o'zingiz xohlamagan tarzda ham baribir shu O'zbekistonni tanitasiz.
Mana yetlar, mana shu yomon haqida ko'p bizga murojaat qilishadi. Mana keng tarqalgan o'zbekistonliklarni orasida, o'sha muhojiratdagilar orasida keng tarqalgan og'riqli bir ishonch borki, bugun o'zbeklarni butun dunyoda ayollarini fohisha, erkaklarini mardikor deb biladigan bir xalq sifatida tanildik. Sizlar nima deysizlar?
Va men hozirgi juda ham bir ozgina qiyinroq masala, lekin men o'ylaymanki, bu mana shu davrdan baribir o'tamiz, menimcha o'tishimiz kerak shu davrdan. Menimcha bu shunaqangi bir o'tadigan bir davr bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Jamiyat ham, millat ham bir o'zligini bir topib olish kerak-a, bir evrilishlar orqali.
Bir o'zligini kerak, bir o'zligini. Mana biz endi mustaqil bo'lganimizdan keyin bir qattiq silkindik-da yaxshiligidan. Endi to'g'ri bir tomondan juda ham cho'zilib ketdi bu silkinish, juda ham bir 20 yilga cho'zilib ketdi. Lekin yaxshi kunlar ham kelar, kunlar ham o'tar.
Rash, siz nima deysiz?
Endi fohishalar yoki bo'lmasa mardikorlarga qaytadigan bo'lsak, qaysi millatda ular yo'q? Endi hammasi ham nima emasu?
Nega Rossiyada yo'q? Ularga faqat bizni ayblaydi.
Men ularni oqlamasdim ham, ularni qoralamasdim. Chunki har bitta insonni tanlasi bor, miyasi bor. Nima deydi, hayot uchun kurash. Bu hozir kapitalizm davri, hamma nima qilib bo'lsa ham, nima deydi, erishish niyatida. Har bitta o'sha etelik fohishani orqasida qanaqadir bir dramatik holat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir maqsad bo'lishi mumkin. Yoki o'sha narsaga majbur bo'lishi, bu faqat uni aybi emas.
Shu bugun tabii o'zbek ayolini bugun fohisha, o'zbek erkagini mardikor bir tamsil qilyapti degan fikrlar biroz bo'rt turish emasmi bugun? Mana orasida sizlar bor, sizlar olimlarimiz, sportchilarimiz bor.
Bo'rt turish.
Menimcha bu ham qorti bo'rt turish. To'g'ri.
Rahmat sizlarga yigitlar, sog' bo'linglar. Sizlarga mana shunaqangi o'zbek madaniyati, san'atini xorijda tanitish ishlaringizda omad tilaymiz. Bundan keyin ham sizlarning ijodlaringizni kuzatib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.
Yigitlar, sizlarga qoyil bitta hozirgi paytda orzuim bor, shu sizlar qo'ygan spektakllarda tomosha qilish, borib Facebookda bular bilan o'rtog'imiz rasmlarini ko'rib turamiz, lekin hozircha chiqish viza muammosi tufayli Londonga o'tish eshigi hozircha yopiq. Ijodlaringizga baraka yigitlar, salomat bo'linglar.
Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat.
Demak, biz bilan hozir aloqada Zamira opa Skype orqali Azizulla degan yigitimiz.
Assalomu alaykum, marhamat Azizulla.
Va alaykum assalom.
Qayerdan suhbatimizga qo'shilyapsiz?
Suhbatlardan Perm shahridan, Rossiyadan.
Permda mana o'zbeklar haqida, Permdagilar, atrofingizdagi o'sha mahalliy ruslari tushunchasi qanaqa, imiji qanaqa? Butun Rossiya haqida gapirish juda bir bo'rttirish bo'lardi. Zotan Rossiya dunyoning eng katta mamlakati, eng katta hududi va u yerda har joyda bir mahalliy o'zi bir shakllangan qarashlar bo'lsa kerak. Mana Perm haqida gapiring, marhamat.
Perm haqida nima desam, lekin o'rislarda bir maqol bor. Nima desa, plohih narod не бывает, просто бывает плохих людей, deydi-yu. Ya'ni yomon xalq bo'lmaydi, xalq ichida yomon odamlar bo'lishi mumkin.
Shunaqa individual munosabat bormi ruslarda? Mana siz bilan tanishgandan keyin sizni o'zingizni qilmishingizga qarab munosabat qilish yoki boshqa bir ali bilan vali bilan tanishsa shuni o'ziga mos munosabat qilish bormi yoki bir o'zbek degan bir juda ham katta bir olabo'jiga aylantirilgan bu umumlashtirma bormi?
Hozir qandaydir aytishyapti. Tikyo hozir haqiqatdan butun Rossiyada ya'ni biz neruskiy deb qo'yadi, masalan, o'zbeklar, neruskiylar ichiga shu nima desa, tojik, qirg'iz, o'zbek hammasi aralash kiradi. Shu o'zbeklarni bizdan kelgan o'zbeklarni, tojiklarni bu yerda hammasini shu ish asosan ish. Ya'ni aytmoqchi gastrobat deydi, ya'ni yollanma ishchi, shu ish vaqtida qayerda ish bo'lsa, ana shu yerga keladi. Asosiy shu aytishyaptiki, mardikor. Ana shu sifatda ko'pchiligi ana shu sifatda tanishadi o'zbeklarni, lekin hozirgi o'zbeklarni menimcha butun dunyoga tanitishdi. Qanday desam ekan, o'zi oldin tanilib bo'lgan Amir Temurlar, masalan, buyuk qanday nima desa, allomalarimiz bor. Arabistondan hajga boradigan bo'lsangiz, Al-Buxoriy, Al-Buxoriyda sahih hadis kitobi bu Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ana shu olimlarimiz orqali o'zbek millatini 100 dan 100 qanday desam,
bugun nimaga mana shunaqa olimlar, mutafakkirlarimiz bilan tanilishdan ko'ra ko'proq bu tarafga olib ketyapti, bo'ylaysiz?
Qanday deb tushuntirsam, hozir nitton faqat o'zbek
yo'qmi, millatda qolmadimi shunaqa olimlari?
Yo'q, sizga nima deb tushuntirsam, meni hozir o'zimning fikrim qanday desam, hozir faqat o'zbek millatida emas, butun dunyodagi bo'layotgan global problema bu hozir ommaviy moda, qanday desam, olomon modasi, olomon. Shunday narsa kelib chiqdiki, hozir odamlarga qanday desam, mana internet, kompyuter, hozir odamlar kitob o'qish desa, qanday desam, kitob o'qimay qo'ydi hozir, mutolaa qilmay qo'ydi. Hozir nima kerak bo'lsa, kompyuterga kiradi. Kompyuterda nima bo'lsa, ashuna manaqa bo'lyapti ekan deb ashuni olib ashuni xulosa chiqaradi. Oldingilar, masalan, Rossiyada men 10 yildan beri yashayman. Bu yerda rus tilida ashu Umar Hayyom, Alter Muzi, ana shu nima desam, Abu Ibn Sino. Ya'ni rus tilida Ibn Sino deb qo'yadi, Abu Sino. Ana shularning kitoblari ham bor. Ya'ni bular hozirgi, masalan, 20 yildan buyog'idagi pokoleniya, ya'ni hozirgi katta bo'lib o'sib kelayotgan pokoleniya bir-birini qanday deydi, hozirgi modada katta bo'lyapti-da.
Azizlar, mana qarang, Nargiz Zokirova munosabati bilan mana shu mavzuni tanladik, bir jihatdan dedik. Mana shu Nargiz Zokirovani chiqishi, shuni o'zbekistonlikman deyishi, qanaqadir shu xalqi bugungi Rossiyadagi imijiga qandaydir ozgina bo'lsa ham uyoqli yo bu yoqli ta'sir ko'rsatdimi? Shunaqa san'atkorlarni chiqishi.
Endi bu men u odam, u insonni men hali ko'rganim yo'q, o'qidim mavzularda shu o'zini, agar adashmayotgan bo'lsam, men oboya sizlar menga jo'natgan mavzularda agar adashayotgan bo'lsam uzr, tatuirovka qilib betini, ya'ni chachini qirqib degan, agar ana shu ayol ashi qizmi yoki yo'q. Hozir sizlar
aytasizlar, mana mehribon ham bugun Nargiz Zokirova bo'laman deb yuzini yarmini Nargiz style qilib tatuirovka qilib keldi.
Sochga navbat endi. Bugun sartarosh yo'q ekan.
Sochini qirmoqchi.
Menga nimasi, tushunasizmi? Har bitta millat o'zligicha qolishi kerak. U xoh o'zbek, xoh qirg'iz, xoh xitoy, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar o'zligida qolish kerak.
Bugun o'zlik haqidagi tushunchalar, o'zlikni bir hududi, chegarasi bugun o'zgarmadimi mana global dunyoda, kompyuter zamonida? Oldingi naqa bitta atlas ko'ylak, atlas lozim kiygan emas-ku o'zbek ayolining qiyofasi bugun.
Yo'q, men sizga qani desam, hozir Rossiyaga kelganda, masalan, rossiyachilar Rossiyada ko'p, masalan, Rossiya aholisi uchun o'zbek bu musulmon dini degan millet, Müslüman dinindeki millet degen düşünce var da oddiy bitta misol. Aslında men ko'p mashhurda urusbonlar bilan pastdan masalan aloqada bo'laman, ishlayman. Oddiy misol odam qaysi joyda bo'lishidan qat'i nazar o'zligini saqlab qolish kerak-da. Ana shu atrof muhitga
Endi faqatgina bunaqa qolipdan yondashish ham madaniyat san'atlarga uncha to'g'ri kelmasa kerak, lekin men demoqchimanki, o'sha san'atkorlar, olimlarni chiqishi, o'zbeklarni faqatgina bir gastarbayter xalq degan bir tushunchaga ozgina bo'lsa ham bir boshqa ranglar olib kiryaptimi?
Albatta o'zbeklarda bular qanday desam, o'zbeklar masalan, sizlar aytyapsizlar, televizorda yo'lsam, kinolarda, musiqalarda, kitoblardagi o'zbeklar bilan hozirgi mana shu yurtda yurib o'zbeklarni haqiqatdan o'zbeklarni o'zini qanday deydi pistavlat qilayotgan qani mana o'zbeklarni o'zbek millatini taqdim qilay mana qanday desam rus tilida pistavlat qilayotgan meydagi odamlar juda qanday desa yer bilan osmonchalikda.
Rahmat sizga azizlar, rahmat. Shunaqa suhbatlarimizga qatnashib turing, mana mehribon menga xabar qilyapti, kutib qolishdi bu yerda ko'pchilik deb.
Juda ko'p tinglovchilarimiz.
Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik.
Jasurbek.
Assalomu alaykum Jasurbek.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdansiz hozir?
Almaty, Qozog'iston.
Almaty, Qozog'istonda. Mana qozoqlarga o'zbekni tanishishga uncha hojat yo'q. Zotan asrlar davomida bizni tariximizni ham bilishadi. Zotan bu tarixga ular ham sherik. Bugungi Qozog'istonda o'zbekni imiji qanaqa?
Endi boshqa shaharlarni bilmadim, lekin men biz hozir bu yerda o'qiymiz-da, universitetda.
Qayerda? Endi
Almatyda o'qiysiz-a, demak?
Almatyda.
Xo'sh.
Biz bu yerda bir 30ga yaqin O'zbekistondan kelgan studentlar, biz o'tgan yili ko'payishdi, ko'p kelishdi. Shu hozir ular bizga kelgunga qadar bilishmas edi-da, yaxshi o'zbek desa faqat xayoliga osh, faqat palov, shu xayoliga kelardi-da.
Zotan mintaqada shu osh, norin.
Shu o'zi bu yerda lekin o'zbek restoranlari ko'p. Endi keyin bizga kelgandan keyin biz nima qildik? Masalan, Navruz bo'ldi, har xil tadbirlar bo'ldi, bayramlar bo'ldi, biz chiqishlarni ko'rsatib berdi, raqslarni ko'rsatib berdi. Ular endi tanibdi-da qanaqadir o'zbek qarasa, o'zbekning musiqasi chiroyli qanaqadir. Raqsi chiroyli. Ularga yoqishyapti. Shu biz yana ovqatlar qilamiz, ovqatlarga ham kim bizani ko'radigan bo'lsa, u o'zbekimiz ham bizga boshqa nima har xil
variantda. Demak, o'sha millatni tanitishda o'sha uni taomlari, madaniyati, milliy libosi, milliy raqslari bir qanaqadir o'ziga xos kalit rolini o'taydi.
Ayni paytda
intellektual jihatchi, masalan, o'sha millatni tanitishda uni zehniyatini ko'rinishichi qanchalik muhim?
U zehniyat asosiy, u ham muhim, lekin menimcha hozir asosiy tanitishga sabab bo'layotgan narsa faqat madaniyat deb o'ylayman. Sport va madaniyat bo'lishi mumkin.
Mana o'zingiz sizdan masalan, sizni yurish-turishingiz, yashashingizga qarab o'zbek haqida bir xulosa qilish kerak degan bir imkon bo'lsa, siz qaysi tarafdan tanitgan bo'lardingiz o'zingiz shaxsan o'z hayotingizda? Va tanityapsiz bugun masalan yurish-turishingiz bilan.
Masalan, nima desa bo'ladi endi? Ko'p biz nima desam ekan, biz bu yerga keldik, biz o'zimiz kursdoshlarga nisbatan kattaroqmiz-da yoshimiz. Va bular kam o'qiydi-yu, biz kattaroqmiz. Jiddiyroqmiz-da bularga qaraganda qanaqadir. Endi har xil millat bor bu yerda. Tojik bor, qirg'iz, xitoy, amerikan, hammasi bor. Bizani qanaqadir o'zbek odamlar jiddiy.
Qaysi ingliz tilini o'qiysizlar? Qarangda, mana SSR paytida, o'sha 15 respublika orasida o'zbeklar eng ko'p kitob o'qiydigan xalqlar o'sha beshligiga kirardi. O'sha intellektual jihatdan tanilgan o'sha SSRdagi xalqlardan biriga kirar edi. Juda ko'p matematik olimlar, akademiklar, fizika sohasida, meditsina sohasida juda katta olimlar chiqqan o'sha paytda Moskvaga kelishardi, boshqa joyga yuborishardi. Bugun mana shu intellektual raqobatda mana siz aynan hozir mana talaba ekansiz, o'qiyotgan ekansiz, o'sha xalqaro bir muhitda o'qiyotgan ekansiz. Qanchalik darajamiz qanchalik? Imijimiz qanaqa bugun o'zbeklarni? Intellektual o'sha raqobatda
yo'q, o'zbeklar bab yuqoriroq turadi bu yoqda.
Demak, hammalarga yaxshi o'qiyapsizlar? Yoningizdagilarga nisbatan.
Chunki menni olib qarasangiz ham 30 ta student bo'ladigan bo'lsa, ularni masalan 25 dan ko'pi hammasi grant o'qiydi bu yerda, byudjet.
Grantki Qozog'iston tomoni beryapti.
Qozog'iston tomoni beryapti, Olmaota tomoni.
Demak, shunga loyiq tirishib, yuqori ko'rsatkichlar bilan o'qiyapsizlar.
Ha, xudo
Omad sizlarga yigitlar bo'lmasam, sog' bo'linglar, mana shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing.
Yo'q, men ham bo'ldim, yigitlar aytayaptiki, har sohada o'zbeklar birinchi deb.
Molodes.
Xabaringiz bor.
O'zbekcha qilmating, molodes.
2,5 yilcha Qozog'iston janubida yashaganman, lekin janubdagi vaziyat Qozog'istonning shimoliga nisbatan ancha farq qiladi. Ma'lumcha shu janubdagi vaziyati Rossiyadagi o'zbeklarga munosabatga yaqinlashib ketadi. Chunki
Qozog'istonda ham yigitlar mana O'zbekistondan borib ishlaydigan mehnat muhojirlari ko'p-a?
Almatada endi kamroq.
Alo.
Nima deysiz?
Mehnat muhojirlari ko'p-a? Mana sizlar talabalardan boshqa mehnat muhojirlari ham ko'p. Bu masalan o'zbekning imijiga qanchalik ta'sir qilyapti?
Endi Almatada baribir kamroq nisbatan bu o'zbek muhojirlari kamroq nisbatan.
Endi bizga Chimkent, Turkiston, Jambul, shimol taraf, janub tarafda-da bular.
Endi biza ko'rdim, endi muhojirlar bor, oshpaz ko'plari. Oshpazlik qilishadi. Masalan, bizning universitetda ham katta tadbir bo'ladigan bo'lsa, ovqat qilishga o'zbek povarlarni chaqirishadi.
Pragada ham shunaqa. Pragada ham zotdan markaziy osiyoliklar biror bir davra qilmoqchi bo'lsa, oshpazlikka o'zbeklarni tanlashadi, bilishadiki, nima deydi?
O'zbek demand.
Xatoga yo'l qo'yilmaydi bu masalada. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, qatnashib turinglar, mana shunaqa aqlli yigitlar qo'shilsa, men xursand bo'laman suhbatlarimizga.
Albatta, albatta. Xursandmiz. Biz bilan hozir, demak, suhbatda Hamzabek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamza, siz Rossiyadagi Hamzamisiz?
Ha. Rossiyadan telefon qilyapman.
Ko'pchilik shekilli bular kulishiga.
Ha, sizlar ham ko'pchiliksizlar, ha? Mana yigitlar mana kulib o'tiribsizlar, ko'pchiliksizlar.
Allohga shukr, ko'pchilik biz.
Nima bilan tanityapsizlar o'zbekni bugun Rossiyada? Marhamat.
Rossiyaga hozir shu sabr toqatlik bilan.
Zotan sabr toqatligimiz bilan tanilib bo'lgan xalqmiz emasmi?
Yanada tanilyapmiz.
Nima deganingiz bu? Konkret qilib ayting. Sabr toqat deganda ursa ham indamasdan, oylik bermasa,
ovqat
bermasa indamasdan o'tiradigan xalq sifatidami?
Yo'q.
Boshqa kachistvalar.
Ayting. Buzuq telefonga o'xshab bu kishining gapini takrorlamang. Kishi ham mikrofonga yaqin kelib gapirsin, yoningizdagi sherigingiz ham. Nima o'sha? Qaysi jihat, qaysi xususiyat bilan tanityapsizlar?
Endi inson o'zini tanitish uchun avvalo o'ziga bog'liq. Qanday o'zini
avvalo o'zini tanish kerak demadingiz, bir filosofona gap bo'lgan bo'lardi.
Endi ha deb har qanday yo'llarga kirib ketmay, vatanini sevib, ona yurtini, tug'ilgan joyini unutmay, sabr-toqatlik bilan shu kunlarni kutib yashashimiz kerak.
Mana bugun qanday yashayapsiz? Masalan, sizga qaragan odam, masalan, faqat sizga qarab, misol, o'zbek haqida tasavvurga boradigan bo'lsa, bu xalq qanaqa xalq ekan deb o'ylaydi?
Sizlarga qarab
juda sabrli ekan deb.
Yo'q.
Qanaqa deb o'ylaydi, ayting, tasvirlang.
Endi qanaqa deb o'ylashini
muomalasidan bilasiz-ku, munosabatidan bilasiz-ku.
Ishimizni qaraydi, ishimizni ko'radi.
Yo, yigitlar, bitta savolda o'zbekman deyishga uyalmaysizlarmi?
Nimaga uyalish kerak
deysiz?
Alhamdulillah, uyalmaymiz. Hech qachon.
Shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, Qozog'istonda, Rossiyada ishlaydiganlardan eshitamiz, uyalamiz o'zbekman deyishga, chunki past nazar bilan qaraladi, boshqa millatlar, mahalliylar tarafidan deyiladi. Shu narsa yo'qmi yigitlar?
Yo. Endi Alloh nimani xohlasa shu bo'ladi yer yuziga.
Asilachi, o'zlaringiz xatti-harakatlari uchun mas'ul emasmisizlar?
Endi men mana 13 yil bo'pti ki, mana shu yerga istiqomat qilib, ishlab, mana yaqinga o'qishni tugatib.
Nimani o'qidingiz? Nima qaysi kasb o'qidingiz?
Povarlikka o'qidim.
Aha, demak, osh bilan norin bilan tanitayapsiz-a?
Yo. Bizlar yevropaysk kuxni.
Aha, mana shu imijga siz o'zingiz shaxsan qanaqa hissa qo'shyapsiz? Yana konkret sizdan so'rayapman. Mana shu o'zbek degan mana 13 yildan beri Rossiyada yashayotgan ekansiz, o'zbekman deysiz. Shu nimangiz bilan hissa qo'shyapsiz? Muomala madaniyati bilanmi? Bilmayman endi,
nima? Osh pishiryapti, faqat osh pishiryapti, ertalabdan kechgacha.
Osh yaxshi ish qilib pishiryapsizmi? Oshingizni yegan rozi bo'lib ketyaptimi?
Ha, klient ko'payib ketgan oldi. Osh yaxshi.
Sizchi, o'zingizchi
o'zingiz? Biz ham shu
oshpazmisizlar? Ammanan yaqinda Norin bo'ldi.
Faqat oshpazlik bilan tanitdi. Rossiyada.
Yo, Rossiyada o'zi o'zbek taomlariga qiziqish, ishqibozchilik ancha kuchli shekilda. Mana yaqinda o'sha Norin nimasini ko'rdi. Ha,
Norinni ko'rdi. Norin ham anu Guinness rekordga kirdi.
Ha, demak bozor yaxshi o'zbek taomlari uchun Rossiyada.
Albatta. Demak, ammo nolish yo'q, yaxshi. Hozir bizdan oldingi anu bitta qizam yetdi, faqat norin bilan tanishish kerak emas, unaqa bunaqa. Endi misol uchun hamma o'zini hunarini ko'rsatib elga tanitadi. Misol uchun kosib kosibligini qiladi.
Demak, shu ishni yaxshi qilsa, shu bilan kissa qo'shqon bo'ladi.
Hamma o'zini hunarini ideal, o'sha o'zini hunarini misol uchun mukammal bilib o'shani ko'rsatib bersa, hamma yoqda tanilar.
Hozir shunday zamon bo'lib qoldi, qo'lni qaqa cho'zsa, shaqa boratgan zamon bo'lib qoldi. Talant, intilish bo'lgan inson xor bo'lmayapti.
Demak, shu qo'l cho'zilgan tomonga yetib boryapsizlar.
Yetib boryapsiz, Allohga shukr.
Shu qo'l cho'zilgan tomon uchun ozgina haligi
harakat qilish kerak. Qiynalish kerak o'ziroq.
Demak, sizlar o'zi kim men o'sha norin musobaqa nimasini ko'rib, taqdimotini ko'rib o'ylovdim. Masalan, Yevropada juda qiyin o'zbek restoranini ochib, undan bir foyda chiqarish juda qiyin, chunki Yevropada o'zbek taomlarini deyarli bilishmaydi. Uni tanitish kerak avval.
Lekin Rossiyada
o'shada Rossiyada bunaqa reklamaga uncha hojat yo'q. Zotan hammasi biladi, o'zbek oshi desa yo manta desa, somsa desa hammasi biladi nima haqida gap borishini va qanaqa mazaliligini.
Demak, shaniyam eplab qilish kerak-da, oshpazligini qilish kerak.
Yaxshi menejer bo'lsa, xorijda xohlagan davlatida o'zbek taomlarini tanitish imkoni bor.
Demak, o'zbeklarni tanitish kuchli vositalardan bittasi biz o'sha taomlarimiz, o'sha gastronomiya bo'lib qoldi. Ishingizga omad, yigitlar. Qatnashib turinglar. Biz ham Rossiyaga borib qolsak, aytasizlar adresingizni.
Rahmat. Oshishga boramizmi?
Ha, oshishga, noringizga boramiz. Rahmat.
Zamira opa, juda ham ko'p tinglovchilarimiz navbat kutishyapti. Temurbek hozir biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Temurbek qayerdasiz?
Germaniyadan telefon qilyapman.
Ey, yashang. Germaniyada mana gapiring endi. O'zim bilaman-u, lekin gapira olmayman-da, gapiring endi. Germaniyada bizni kim deb biladi? Imij qanaqa? Marhamat.
Men bu mavzuda gapiradigan bo'lsam, o'zbeklar dunyoda o'sha xorijga chiqqan o'zbeklar meng chiransin, meng o'zining talentlarini ko'rsatsin, lekin hech qachon o'zbeklarni O'zbekistonni tanita olmaydi. Foydasi bo'lmaydi, foydali effekti bo'lmaydi, natijasi bo'lmaydi. Chunki biz hech qachon bir o'zligimizga ega chiqmadik. O'zimizni tilimizga ega chiqmayapmiz, tariximizga ega chiqmayapmiz. Mediamiz zaif. Xuddi bunaqa faktorlar bizani hamma harakatlarimizni bekorga chiqaradigan narsalar. Bir kun keladi, qozoqlar bizdan qovun, Mirzacho'l qovunlarini ikkita o'zi o'rganyaptilar o'zi asosiy ekan o'zbeklardan. Bir kun ekib, o'shalarni Yevropaga sotadilar. Bundan keyin qovunlar qozoq qovuni deb sotiladi. Siz borib u marketga bu o'zbeklarniki bo'lgan, ming yillardan olib o'zbeklar ekib kelgan buni qovunni desangiz, sizni gapingizni hech kim bir tinga olmaydi.
Demak, demoqchisizki, gastronomiya yo qishloq xo'jaligi yo bunaqa narsalar bu millatni tanitadigan ish emas demoqchisiz, tushunsam.
Millatni
nima tanitadi?
Qarang, siz mana hozir biz o'zbekmiz deb har ikkita gapini bittasi ruscha so'z ishlatayotgan bo'lsalar, siz uni men o'zbekman desangiz, tushunmayapsam ya o'zbek desangiz, uni ne qaraydiz, o'zbekligingga shubha qilyapman deydi keyin. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda mana masalan hozir siz Wikipedia'dan shunday oching, O'zbekland haligi olimlarini, O'zbekiston tug'ilib o'sgan odamlarni, katta-katta ishlar qilgan odamlarni, vaqtida O'zbekistonni tanitgan odamlarni siz internetdan bir qidirib ko'ringchi. Biri arab, biri fors, biri haligi qozoq, biri afg'on, mana shunaqa chiqyapti. Biri mo'g'ul. Siz qachonki masalan Mezeyevski zaif ekan, siz qachonki siz o'zingizni haligi o'zligingizga, millatingizga ega chiqmayapsiz ekan, siz uni ming harakat qilganingiz bilan ham sizni dunyo tanimaydi.
Temurbek, mana shu
masalan hozir hattoki qarang, Euronews'da Toshkentni yozgani haligi meni bir shuna ko'zimga tushib ketdi, bir g'alati bo'lib ketdimmi? Shu paytgacha Euronews'da Toshkent ko'rsatilmagan.
Temurbek, mana qarang, hozir siz bir jiddiy tomonga buryapsiz suhbatni.
Jiddiy, yo'q.
Sizdan oldin mana shu suhbat davomida o'sha toshkentlik, o'sha taniqli sotsiolog, jamiyatshunos Bahodir aka Musayev bilan gaplashdim. U kishi masalan oldin bu xalqni kim nima bilan tanitayapti degan savolga javob berishdan oldin o'zi bu xalq xalq bo'lib shakllandimi, millat bo'lib shakllandimi degan savolni muhokama qilishimiz kerak degan gap aytib qoldilar. Sizning gapingiz ham shu tarafga ketib qolyapti-da. O'zlikni tanitish uchun avval o'zlikni topish kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Qanday topiladi o'sha o'zlik? Ana shu haqida gap.
Mana bir misol, prezident Karimov Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasiga chiqsa-da ruscha gapirsa, kim uni
uzr deydi? Uzr, Temurbek, suhbatimizni davom ettiramiz. Birozdan so'ng shu yerda bizni radio to'lqinlari orqali tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn. Bugun xorijda o'zbeklarni kim nima bilan tanitmoqda degan savol javobi haqidagi o'sha muloqotimiz onlayn formatida Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, YouTube'da va ijtimoiy tarmoqlarda davom etadi. Onlaynda qoling.